Il est 15h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les syndicats toujours ensemble pour dénoncer les projets de casse sociale du gouvernement. C'est le discours qu'a tenu Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT depuis la manifestation du 1er mai à Paris. Jour de fête du travail oblige, des centaines de cortèges se sont élancés aux quatre coins du pays depuis ce matin. On comptabilise au moins 3000 personnes à Marseille, 3000 à Toulouse également, ou encore 6500 à Lyon. Des manifestations malheureusement émaillées de heurts, de débordements. 17 personnes ont été interpellées à Lyon en marge du cortège, 15 à Paris, à Saint-Étienne. Ce matin, des militants d'extrême-gauche ont chahuté le candidat aux élections européennes, Raphaël Glucksmann. Présent dans le cortège, la tête de liste PS Place Publique a dû être exfiltré de la manifestation après avoir été ciblé par des jets d'œufs de peinture. Il y a quelques jours, il avait légitimé l'évacuation de Sciences Po Paris occupée par des étudiants pro-palestiniens. Raphaël Glucksmann a reçu le soutien de plusieurs personnalités politiques, notamment Jean-Luc Mélenchon et Gabriel Attal, qui ont déploré son éviction du cortège. Attention, vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales en vue des prochaines élections européennes du 8 juin prochain. Les retardataires pourront toujours aller en mairie jusqu'à vendredi. 14 départements, vigilance orange pour les orages. Ça concerne toute l'Île-de-France, la Picardie ainsi que la Marne, l'Aube et Lyon. D'après Météo France, l'alerte doit s'étendre toute la nuit. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, la légende de la Formule 1. Ayrton Senna perdait la vie au Grand Prix de Saint-Marin en Italie sur le circuit d'Imola. Un week-end de noir pour la catégorie reine. Le Brésil a rendu hommage à son génie de la course automobile. De nombreuses personnes se sont recueillies sur sa tombe dans un cimetière de Sao Paulo, sa ville natale. Et puis en football, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ce soir, le Paris Saint-Germain se déplace en favori en Allemagne pour affronter le Borussia Dortmund. Le début du match est à 21h. Noté hier soir dans l'autre demi-finale, ce match nul de partout entre le Bayern Munich et le Real Madrid. C'est tout pour l'essentiel de l'actu. Bonne journée à tous.
لقاءات إذاعة الشرق
نستضيف ضمن لقاءات إذاعة الشرق الفنان الشعبي المغربي حجيب للحديث عن الحدث الكبير 100% شعبي في الزينيت في 11 من شهر أيار مايو. أهلا بك الفنان حجيب.
أهلا وسهلا يا سيدي، مرحبا.
في البداية لو سمحت، أنت ستكون من بين الذين سيحيون هذا الحفل الكبير في الزينيت 100% شعبي. أنت متخصص في هذا الفن الشعبي المغربي العيطة، لماذا وكيف اخترت هذا الفن؟
أولا خصني نقدم تحية للإذاعة ديالكم وكان المستمعين كاملين والمتتبعين ديال هذا البرنامج، وكان نحيي جميع المغاربة المتواجدين بالخارج الجالية المغربية.
نعم.
بالنسبة لهذا اللون ديال العيطة، فهذا من تراث المغربي العريق المتجدر، مهم جدا وعنده واحد خاصية أنه يتعلق بتاريخ المغرب، ولكنه هو عنده علاقة بالشعب المغربي كامل، يعني كيفكرهم في التاريخ ديالهم وفي تاريخ أجدادهم والأمجاد ديالهم، فهو لاقي إقبال لحد الساعة، واليوم راه منتشر في المغرب من طنجة للقويرة.
الفنان الشعبي حجيب، لماذا اخترت هذا الفن؟
اخترته لأنه أولا أنا أصول ديالي كترجع الجهة في الجغرافية المغربية لها علاقة بهذا اللون. أولا ثانيا لقيت اللي درت عليه دراسات ودرت عليه بحث، كنلقاه من أهم الأنماط الموجودة في المغرب، في التراث المغربي، لأن المغرب غني بالتراث، غني بالتراث، ولقيته تيتكلم على تاريخ المغرب وكيتكلم على بزاف ديال الأمور اللي احنا ما عشناهاش، فلهذا أنا نعطيت راسي ليه، بحثت فيه، قلبت فيه، تعاشرت مع الشيخ اللي كيقولوه، حبيته بزاف منذ الطفولة، حبيته بزاف وتعاشرت مع الشيخ اللي قربوني ليه وحببوا ليه، فيوم من الايام لقيت راسي انا الناس اللي كيأديو هذا اللون ديال العيطة.
سوف نستمع لو سمحت الفنان الشعبي حجيب الى مقطع من هذا الفن، هذا الفن الشعبي العيطة.
Yeah. يا حمول يا الدلمة زرع عليا
عودة إلى الفنان الشعبي المغربي حجيب. عدد من الأبحاث الأكاديمية قام بها الدكاترة واستطاعت أن تقرب الجمهور من هذا الفن الشعبي، كيف جرت هذه الأبحاث الأكاديمية؟
أولا كان في بحث عشوائي، يعني كان كيتعطى ظروف النص كانت تعطى غير من خلال السمع، يعني من واحد لواحد من واحد لواحد، فإذا به غادي يجيو أساتذة ودكاترة جامعيين هنا غادي يدير واحد تفكيك واحد تحليل أبيات شعرية والأنماط الشعرية ديال هاد النمط العيط اللي هو العيطة، فإذا به تلقاو مصطلحات ما عندهاش علاقة بهذا التاريخ، أولا ما عندهاش علاقة بهذا الوقت هذا الحالي هذا الزمن الحالي، فهنا بحثوا في هذه المصطلحات إيش كتعني، بحثوا في الظرف ديال هاد نزول هاد العيطة، بحثوا في الشخصيات اللي موجودين في العيطة، بحثوا في الأسباب وبالحدث اللي تكونت عليه العيطة، فهنا ولا بحث أكاديمي آخر، يعني بحث جغرافي بحث تاريخي بحث في التربة البحث في اللغة البحث بزاف، فهنا تبدلت طريقة ديال البحث، فهنا كاين البحث ينقسم إلى قسمين، كاين البحث الميداني والبحث الأكاديمي. الميداني فله علاقة بالناس المتخصصين في الغناء فقط، الناس اللي عندهم اللي كيأديوا هذا الغناء عندهم قوانين وعندهم كيفاش كتمشي هاد العيطة وكيفاش كتأدى وشكون أداها وعلى كذا، ولكن البحث الأكاديمي أعطانا الأمور مضبوطة تاريخيا وعطانا يعني تفكيك في ذوك المصطلحات على الجو في ذاك الوقت وعلى الجو في ذاك الصفة، أعطونا الميلودية الموسيقية، أعطونا تحليل في الميزان، أعطونا تحليل في اللحن، أعطانا، فهذا كي يأخذ وقت كثير البحث، ربما كي يأخذ شهر أو سنة أو سنتين. أنا كان ذكر الأستاذ بوحميد من الناس الأولين اللي حطوا يديهم على البحث في العيطة، راه كان بحث 7 سنين والقراصة غادوا في اتجاه خطأ وشرق هذاك البحث كامل وبدأ من جديد، لأن البحث الأكاديمي كي يأخذ وقت على البحث الميداني نعمس.
قلت بأنه فن العيطة في القدم كان الفنانون يأخذون وقتا كبيرا في كتابة الكلمات وتلحين المقاطع الموسيقية، وأن كل جزء كان يأخذ سنوات قد تصل حتى 10 سنوات لتركيبها مع جزء آخر، الآن كيف يتم تعامل مع هذا الفن؟
أشوف هو الفن هذا اللون هذا اليوم وصلنا لواحد الغاية كنا كنقدر نبحثوا عليها، وأننا نعانقوا الشباب بالتراث ديال بلاده، فاليوم هذا الفن في أيادي آمنة كيدرس في الكليات، البحث ديالو كيدرس في الكليات كيدرس في الجامعات إلى آخر ذلك، فهنا اللي بغيت أقول لك أنه هذا الميدان وهذا المادة واخدة الوقت ديالها واخدة قيمة ديالها واخدة خادف واحد السيارة اللي هو واحد السياق اللي هو جميل جدا، للأسف ما يمكن لناس نزيدوا عيوط أخرين، لأن ديك خطرك ديك الزمن كان ظروف اللي تأسست فيه كان أيام الاستعمار وكان الحروب وكان غزوات وكانوا مشاكل وكان هادشي كلشي كانت تهضر عليه العيطة. اليوم تبدلت العيطة بالوسائل الإعلام، يعني تبدلت بالجورنو بالقنوات بالراديو بالتلفزيون، هادشي كاع اللي كانت تقوم به دابا وسائل الإعلام من التلفازة ومن الراديو كانت تقوم به العيطة آنذاك، فلهذا الجديد ديال العيطة ما غاديش يبقى صافي، غادي نبقاو محتفظين دوك الأنماط اللي تقالوا، وهاد الأنماط راه اليوم في الخزانات المغربية الكبرى، الأبحاث راهي في الكتب، مؤخرا كون عندنا لقاء مع الدكتور حسن نجمي اللي عنده تخصص في البحث اللي داير بحث كبير في العيطة وخد عليها دكتوراه، وغدا غادي يصدر الكتاب الثاني أو الثالث على العيطة على الأغاني ديال العيطة، فهي غدا في واحد السياق جميل جدا.
سؤال لو سمحت الفنان الشعبي حجيب، لكي نستطيع ندخل في هذا الفن الشعبي العيطة، ما هي الميزات التي يجب أن يتحلى بها الفنان؟
أولا احنا عندنا في المغرب هنا 9 ديال الأنماط ديال العيطة، وكل عيطة عندها اللكنة ديالها وعندها الطريقة باش كتأدى، أول حاجة هو كل اللي بغي يؤدي شي عيطة خص أولا يكون تتقن اللكنة ديال ديك العيطة، ما كتأداش هي عادية كجميع الأغاني، لأن هي الموتون ديالها أو الأبيات الشعرية ديالها تحتاج واحد اللكنة بلدية، وكتحتاج واحد القوة صوتية ونبارات صوتية قوية، لأن العيطة جاية من العيط، والعيط هو النداء، يعني خصو تكون عنده واحد القوة صوتية. انت كتعرف النداء ملي كيبغي شي واحد كيبغي ينادي على شي واحد كيبذل واحد الطاقة واحد المجهود في الصوت ديالو باش يوصل ليه النداء ديالو. اولا خصو تكون عنده واحد الطاقة صوتية ويكون عنده واحد صوت مختلف عن باقي المغنيين. ثانيا يكون عنده واحد الشجاعة ويكون عنده الحفظ، وهي المشكل عندنا حنا نوجد ديال الانماط، نمط الملحون مع نمط العيطي وتشابهان، خاص الكلمة تخرج حتى حرف ما تنقصوا، الحروف تكون مضبوطة. فلهذا اللي غادي يدي العيطة خاص يكون تضبط الحروف، تكون عنده نفس طويل وتكون عنده القوة الصوتية ويكون عنده صوته ما كيضرش في الودن، يعني وخيبة الشادي كيغني حدا ودنيك ما غاديش يزعجك، وخاصة ديالو قوي ما غاديش يزعجك. فلهذا كاينين بزاف ديال الاوصاف باش يكون واحد كيأدي. ثانيا كيطلب وقت باش يحفظ، إذن عليه بالصبر ويتلقى بالشيخ، يقلب على الشيوخ اللي غناو هاد العيطة وغناو قدامهم، علاش؟ باش الا كان شي خطأ يصلحوه لي، لأنه كيغني تاريخ ماشي يغني شي حاجة، فاش باش الجاي اللي غادي يجي ويسمعو ما يسمعش شي حاجة خاطئة، لا قال شي حاجة خاطئة فالتاريخ ما كيتبدلش ما كيتغيرش. فلهذا خاص يبحث مزيان ويجلس مع الشيخ ديالو ويقول ويغني قدامه، واللي هي خاطئة غادي يصلحها ليه، وغادي ياخذ واحد شوية الوقت، ومن بعد توا غادي يصبح عياط ان شاء الله.
وقفة الآن مع عيطة والفنان الشعبي حجيب الذي سوف يكون في باريس في 11 من شهر أيار مي للمشاركة في هذا الحفل الكبير 100% شعبي في الزينيت، ونعود لمتابعة الحديث لو سمحت.
ونسين حبيبي ولا لدى الرجوع لك الشماء،
إذن إلى ضيفنا في لقاءات إذاعة الشرق الفنان الشعبي المغربي حجيب الذي يشارك في 100% شعبي الحفل الذي سيقام في زينيت في 11 من شهر أيار مي، لكي يتعلم الشبان الآن هذا الفن الشعبي. هناك من مدارس مخصصة لهذا الفن؟
نعم، هي مدارس كينا في منطقة السي وكينا في الدار البيضاء، كاينين جمال واحد بريء في العيطة ديال العبدة ديال أسفي لسي جمال الزرهولي، وكاينين مدارس ديال ولاد بن عقيدة، كاين مدارس ديال تقادة، كاين مدارس ديال ولاد بوعزاوي، كاين ديال زنيقة. ولكن دابا الشباب وهذا الشيء دابا اللي كاين في الانترنت سهل على الشباب اللي بغى يحفظ.
وكيف يتعاطف؟ نعم، كيف يتعاطف الشباب مع هذا الفن اليوم؟
راه كيكونوا عندنا حنا بقيت هذيك، كيكونوا عندنا مهرجانات ديال هاد الفن الشعبي وديال العيطه وديال سميتو، كيكون عندنا واحد الاقبال كبير. الشباب اليوم متعاطي لهذا الفن ديال العيطه ولا الاغنيه الشعبيه، ولا حنا بالنسبه للمغرب الاغنيه الشعبيه فين ما مشات عندها بلاصه، حتى في الخارج، حتى في اوروبا، حتى في الدول العربيه، حتى في الخليج، حتى في كل شيء الاغنيه الشعبيه المغربيه عندها بلاصه وعندها قيمتها،
عندها وجود كبير فعلا.
مستمعين ديال ديالها وعندها كل شيء.
فهذا
كنتمنوا على الله ان السهره تدوز بخير وعلى خير، وتنقولوا للجاليه المغربيه فين ما كانت مرحبا بك، وكنقول لكم اجيو بكثافه ومرحبا بكم، ورحنا في انتظاركم وانتم في انتظارنا، ونتلاقاو ان شاء الله نكونوا بصحه جيده ونكونوا
هناك مفاجآت طبعا
بإذن الله.
شكرا شكرا لك الفنان،
شكرا لإذاعتكم وشكرا للتواصل ديالكم معنا، وتحية لكم وجميع المستمعين.
شكرا لك الفنان الشعبي المغربي حجيب.
على يالي اليوم تلاشى حموم قطني ورمتي زراعي، يوم تلاشى حموم حبيبا
لقاءات إذاعة الشرق. أنتم دائما برفقة إذاعة الشرق
راديو أوريون.
Publicité. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Oui, allô.
Allô de Volvic patron, parce qu'en ce moment chez Lidl, le pack de 6 bouteilles d'un litre 5 de Volvic est à 3,18€ et le deuxième est à moitié prix, soit 1,59€.
Moins 50% sur le deuxième pack ? C'est une offre...
Très volcanique, comme la Volvic.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 35 centimes le litre pour un pack, 27 centimes le litre pour deux packs. Offre valable jusqu'au mardi 7 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Vous valez des sous-glaces gratuits ? C'est en ce moment chez Carglass. Et oui, jusqu'au 10 mai, si vous faites réparer votre impact ou remplacer votre pare-brise, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glaces Bosch. Vous avez bien entendu, vos balais Bosch gratuits. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, prenez rendez-vous sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, .fr.
Il était une fois
un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe Origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment ? Pas sur des nouveautés qui datent de pfiou ! Jusqu'au 27 mai, pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, découvrez notre cuisine en kit de la nouvelle collection à moins de 1 500€ seulement. Moins de 1 500€ la cuisine, garantie 25 ans et fabriquée par la paire. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai vu vos beaux melons charentais et du coup, je voulais vous partager ma technique pour les choisir.
Oui.
Eh ben, c'est simple. Je vais chez Leclerc, je vais au rayon primeur et je prends un beau melon charentais.
Ah ben, vous pouvez y aller. Ils sont tous délicieux et bien sucrés. Et du 30 avril au 4 mai chez Leclerc, le melon charentais vert est à 1,89€ la pièce. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 750-975 grammes, origine Maroc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Là, vous entendez ? Et vous vous dites, bonne idée le roi Merlin, j'ai plein de temps et plein de petits travaux à faire. Sauf que là, quand je dis qu'avec le programme de fidélité Le Roi et moi, jusqu'au 14 mai, vous bénéficiez de 15€ de remise immédiate tous les 150€ d'achat, là vous vous dites, ok, eh ben y a plus qu'à s'y mettre.
Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Conditions et modalités de l'offre en magasin ou sur leroimerlin.fr.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 184€.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
French Days Zalando.
French Days sur Zalando.
Ah non, c'est French Days sur Zalando. Des promos jusqu'au 9 mai avec jusqu'à moins 50% sur nos marques préférées. Être à la mode avec des réductions, c'est très français ça. Remise valable sur le prix d'origine. Détails de l'offre sur l'application Zalando et sur Zalando.fr.
French Days sur Zalando.
Bah voilà.
En ce moment, chez Conforama, tout le monde gagne!
Avec la télé TCL 139 cm QLED et sa plateforme Google TV intégrée à 479€, soit 70€ d'économie.
Et en plus, jouez à notre grand jeu et tentez de remporter un salon du supporter entièrement équipé d'une valeur de 3 800€.
Conforama, jusqu'au 3 juin, jeu sans obligation d'achat, voire règlement en magasin ou sur conforama.fr.
Maman, dépêche-toi, on part au Futuroscope.
J'arrive ma chérie, mais cherche mon sac à main.
On a plus le temps, maman. Il faut qu'on fasse les 40 attractions du Futuroscope.
Mais j'en aurai besoin quand on fera le tour du monde dans l'extraordinaire voyage.
C'est pas grave, on en demandera un au lapin crétin.
Ils sont trop crétins pour avoir un sac à main.
Futuroscope, toutes les forces d'attraction.
Vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
Ibar à Kouchal,
Radio Orient.
لهي يا بنات يا كل شي لاباس ما عشتي ما شفتي ما كليتي ما ذقتي ما تبدي ما تخلي حركتي قلبي انا درت لامان وانتيا وانتيا تقول العديان انتي رايك واعطيني ما في يا عشان منولي
انا درت لامان وانتيا وانتيا تقول لي
santé.
100% Maroc, 100% Chaabi, le samedi 11 mai 20h au Zénith Paris avec les stars du Maroc. Sina Daoudia. Nadia Tatabou. Ajib. Présenté par Imaden Tifi. 100% Maroc, 100% Chaabi. Le samedi 11 mai 20h au Zénith Paris. Le concert à ne pas manquer.
إذاعة الشرق.
عندي قناعة بالشعب اللبناني وعندي ثقة بالشعب اللبناني. عندي ثقة إنه هذا الشعب اللي خلال 20 سنة من الحرب قدر يطلع للخارج وينجح ويساهم في المجتمعات اللي نوجد فيها بشكل إيجابي، قادر على أن يساهم من باب أولى في بناء بلده ووطنه إذا أعطي ظروف الملائمة، بالإضافة للثقة بالوطن والثقة بالنفس وثقة الخارج في لبنان.
لأجل لبنان. Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur l'île DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
قبل ما تهج الحروف قبل ما تهج الحروف انت احساسي الحقيقي اهلي وحبيبي وصديقي
Changez d'horizon. Écoutez Radio Orient.
Iba de Sharq. Iba de Sharq.
Thank you. cité.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement. Elle, talent prometteur, en quête d'un contrat d'apprentissage. Lui, patron de PME à la poursuite d'une jeune pépite. Ils se sont trouvés sur iscode.fr. L'école business et IT, 100% en ligne, 100% en alternance, avec des rentrées toute l'année. Entreprise, apprenti, unissez vos talents sur iscode.fr. IT égale informatique.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça va ?
Non, je suis accro.
Eh ben moi, je suis accro aux acras. Et en ce moment, les acras de morue sont à 1,89€ les 200 grammes au lieu de 2,69€, moins 29%.
1,89€ les acras de morue.
Et issu de la pêche durable.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,45€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
French Day Zalando.
French Day sur Zalando.
Ah non, c'est French Day sur Zalando. D'ailleurs, faut se dépêcher, les French Day, c'est jusqu'au 9 mai sur Zalando avec jusqu'à moins 50% sur nos marques préférées. Être à la mode avec des réductions, c'est très français ça. Remise valable sur le prix d'origine. Détails de l'offre sur l'application Zalando et sur Zalando.fr.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait 2 jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Allô Mel ?
Oui ?
Faut que je te raconte, je viens de choper un bon plan de dingue chez Distri Center. Pour 2 t-shirts enfants achetés, le 3e est offert.
Mais non !
Mais si ! Et si à partir de 2 euros le t-shirt, il t'en prend 3 !
Mais non !
Mais si ! Dépêche-toi, c'est seulement jusqu'au 7 mai chez Distri Center. Allez, bisous !
Distri Center, voir conditions en magasin et sur districenter.fr.
Renault. Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380€ par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 4 500€. Deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque. Voir conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Jade, ma chérie, tiens-toi prête, une tornade va passer nous prendre pour aller au Futuroscope.
Trop génial! On va faire la nouvelle attraction chasseur de tornades. Elle arrive, elle est énorme. Prends ma main ma chérie, ça va secouer.
Mais j'ai pas le temps de faire mes notes.
Pas grave, c'est une attraction qui décoiffe.
Futuroscope, toutes les fortes attractions.
Vous n'en croirez pas vos cheveux. Chasseur de tornades a été élu meilleure attraction au monde. Accrochez-vous, ça va bouger. Plus d'infos sur futuroscope.com.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, avec AG2R La Mondiale. Constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perdre ton capital.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 184€.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Qui ne chante pas la patrie ? Eh ! Qui ne chante pas la patrie ?
Bravo les gars, super performance. On continue à trier comme ça sur tous les chantiers, allez.
Trier ses déchets, ça fait partie du jeu. Et bonne nouvelle, ils sont repris gratuitement.
Découvrez nos solutions sur valobat.fr.
Ibarra Gaucha, Radio Orient.
شو بخاكون اشتاق امرو ببال الوقت يتذكر تعوق وبالماضي حبسني يمكن عغفل مرق وعشت الحلم صدق جرحي انا تعلق ما الجرح لابسني عم ضل احلم فيك عم نام تلاقيك حلمي صرت ناديك باكي بتلمسني نومي صرت تعبان حلمي بلا عنوان ضوع الصبح نتنام والخوف عرسني وعم ضل احلم فيك عم نام تلاقي حلمي صرت ناديك باكي بتلمسني قلبي لعبعضك ضاع من قلبك اللي باع ما عاد يحرسني شو بخاف إلك فيك ببقى حد خليك بشرب شمس تدفيك ابقى أنا البردان ضل أحلم فيك عم نام تلاقيك حلمي صرت ناديك بركي بنومي صرت تعبان حلمي بلا عنوان ضوع الصبح نتنام والخوف رسمي وعم ضل أحلم فيك عم نام تلاقيك حلمي صرت ناديك باكي بتلمسني بنومي صرت تعبان حلمي بلا ندمان والخوف قارصني
هذه المنوعات تأتيكم عبر إذاعة الشرق
أنا بحبك بحبك حب مش مألوف لا بينحكى ولا بينوصف بحروف أنا بحبك بحبك حب مش مألوف لا بينحكى ولا بينوصف بحروف وقديش مر عالدهر عالشاق مثل حب الدهر ما بيشوف وانتي معي بشرد بعينيك وقلبي الشقي بيرقص حواليك وانتي معي بشرد بعينيك من كتر خوفي وغيرت عليك بجند رموشي للحماس وقديش مروا عالدهر عالشاق مثل حب الدهر ما بيشوف عيني بسهر وغني لك مواويلي وضوي على دروبك أنا ديلي وبسهر وغني لك مواويلي على دروبك أنا ديلي ولما علي بشعرك تميلي حس العطر عالكون عم بيطوف وقديش مروا عالدهر عشاق مثل حب الدهر ما بيشوف بنده بعتم الليل تتعودي وبقلك تقطع وتر عودي وبنده بعتم الليل تتعودي وبقلك تقطع وتر عودي ضلي معي عطول موجودي ما زال نحن عالحياة ضيوف حبك عطاني جناح حتى طير وقلبك عمل معروف حبني كتير يما غمريني وشو مصاري صير يما اقتليني اقتليني وكملي المعروف وقديش مروا عالدهر عالشاق مثل حب الدهر ما بيشوف ما بيشوف
يا روحي
وتهرب يا قلبي تهرب من الحلوين ولا تتعب تهرب يا قلبي تهرب من الحلوين ولا تتعب على طول العاشق خسران اسأل اللي قبلك جرب على طول العاشق خسران اسأل اللي قبلك جرب بدي منك قاسي تكون بشوفك مرة مفتون لجانب ليلى مجنون قضى عمره يتعذب بدي منك قاسي تكون بشوفك مرة مفتون لجانب ليلى مجنون قضى عمره يتعذب على طول العاشق خسران اسأل اللي قبلك جرب العاشق خسران اسأل اللي قبلك جرب خلي كل سنينك عيد لأحلام ولمواعيد غني للحب من بعيد اصحى منه وتتقرب خلي كل سنينك عيد لأحلام ولمواعيد غني للحب من بعيد اصحى منه وتتقرب على طول العاشق خسران اسأل اللي قبلك شرف على طول العاشق خسران اسأل اللي قبلك جرب هيدي أحوال العشاق غير وجنون وأشواق ساعة ملقى وشار فراق وحده المرتاح بيكسب هيدي أحوال العشاق غير وجنون وأشواق ساعة ملقى وشار فراق وحده المحب بيكسب على طول العاشق خسران اسأل اللي قبلك جرب تتعب على طول العاشق خسران اسأل اللي قبلك جرب اسأل اللي قبلك جرب اسأل اللي قبلك جرب اسأل اللي قبلك قبلك جرب
Publicité
مرحبا لقونا هبة طوجي وأنا ب 29 أيار بالأولمبيا باريس لكونسير غنائي موسيقي كبير بنقدم فيه من أجمل أعمالنا وأعمال أخرى باللغتين العربية والفرنسية زمان وبيتخللوا ضيوف ومفاجآت بتزيد جمال على العمل ناطرينكم تنفرح ونغني سوا وسامة الرحبان
إذاعة الشرق
ما بعرف أشعر بالحقد ما بعرف الحسد شو معناته ما بحياتي أعرف وأنا بعتقد أنه هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى كبيرة
الحقيقة لأجل لبنان
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Béthune DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.